Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin bereket etrafına güçlü sil suunun gelenine şuun bir hepte boldu. Etrafta sil suunun neticelerini arasalamak işleri belli bir derecede alınıp barılsa da tebii betbahçılıktan ziyan çeken yaşayıcılara henüz hem kömök berilmeyer. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetine yıl yıldan sapar ediyen habarçısı gurrun berdi. Etrafta sil su bilen bağlı adam pidaları bolmandır yönü hususa yeçilikteki mal garası bilen yadlığı çıkan çarvadarların koyun geçisi oğluk kuzusu silde akıptır. Olurun anık sahanı belli değil yönü yaşayıcılar olurun sahanının mündün geçeyendiğini çaklayarlar. Demiryol katnavı yük otlular için açıldı yönü yolukçu otlular için henüz hem yapık olup kalyar deyip havarçı 25. Mart'ta gurrun berdi. Aydılmağına göre bereket etrafının demiryoldan günnoğur bölgündeki esası köçeleri levikten palçıktan arasalamak işleri şun hem devam ediyar. Yönü teknikanın yetmezçilik ediyendiği sebeple bu iş hayal alınıp barılıyar. Şehirin sil tuğundan esası ecir çeken bölgüne yani demir adı Hazır avtoloğlar hem de piyadalar geçip bilenok. Sebep bu yerde hiç iş edilenok. Sil suğunun tevii yağdayda yere sinmeğine lavik palçığın kurumağına karışıyarlar. Yönü adamlar ol yerde yokunç keserlerin hem dörümeğinden huvatir ediyarlar. Sebep cahillerde köçelerde 70 cm kalınlıkta palçık yatır. Hazır şehrin sil suğundan ecir çeken bölümünde yekece idarı kurumada işlenok. Yekece yaşayıcı da yaşanok deyip havarçı yerli yaşayıcıların ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Adatlığın havarçı Çısı bereket şehrindeki mekteplere göçürülüp eltilen maşalların bu yeri terk edip öz tanış bilişlerinin öylerine yerleşendiğini hem belledi. Onun sözlerine göre şehrin demiradık bölümünde yaşayış caylarına deper yeten adamlar köpçülükleyin üyüşüp bereket etrafının hakiminin yanına barıp kömök soraptırlar. Yönü etraf hakimi olara gövünlük hem bermen yüzlerini alıp koyuveriptir. Sizden bize kömök bolcuk değil mi deyip soradık. Ol bize hükümetin ne çelap cayı çöktü. Çağalar bağına mektebe hakimliğin cayına keselhana ziyan etti. Bizim borcumuz şoları becermekten ibaret. Size belkem köşk salıp vermelidir deyip yüzümüzü alıp koyverdi deyip bereketli yaşayıcıların biri anonim şertte Azatlığın habarçısına gurrun berdi. Onun sözlerine göre bereket şehrindeki bevek doğrayan keselhananın hem işlemeyendiği sebeple gurrul denanların doğun kardeşleri para verip oları velayetin beyleki ene mehri merkezlerine yerleştirmeye sinanşarlar. Galiberse de ol bereket şehrindeki keselhanadan köyünü hastahana göçürülün ağır keselleri becermeye mümkünçülüğün yoktuğu için olorun belli bir bölüğünün Serdar şehrinin kalan bölüğünün Balkanabad şehrinin keselhanalarına alınıp gidilendiğini hem aittı. Yön ol bu işin hükümet komisyası tarafından kuramoçuluklu yolu koyulman kesellerin hosarlarının aladas esasında amal edilendiğini hem sözünün üstüne koştu. Bundan başka kum yakasınakı kaplanlı götün ve ok ovalarına hem de uzvoyun uğrunakı yılgınlı camal ve buruğun ovalarına hükümet komisyasının adamları henüz hem barmadı. Bu ovalardaki yeketek arağıtına Aşık teriştesi altın asır mobil telefonları henüz hem işlemeyer, avtuloğlu hem barıp olmayar deyip havarçı aittı. Aydılmağına göre sil suğunun neticesinde bereket etrafındaki çörük bişiren kerhana hem belli bir derecede deper yetiptir. Hedir kvalt bu yerde öndürülen çörüğün şehrin ilatına dolu yetmeyendiği sebeple kevr alıp satarlar Serdar etrafının ya da Balkanabad şehrinin çörük kerhanalarında bişirilen çörükleri bereket şehrine getirip devlet dükkanlarında 60 tengeden satılayan çörüğü 2 manat satyarlar. Devlet dükkanlarında çörük yetmeyendiği sebeple şehir ilatı da nalat şunu almalı olyarlar deyip havarçı aittı. Azatlık Radyosu'nun Balkanak beylik var havarçısı hem fiilin gelmeyi neticesinde velayetin Serdar etrafının ekin meydanlarını hem ağır zeper yetendiğini aydiyar. Şeyle dol Aşavat Türkmenbaşı aralığına katlayan Otlu'daki yolukçuların Serdar şehrinde Otlu'dan düşürülendiğini ve avtobüs ile Türkmenbaşı şehrine alınıp gidilendiğini hem belledi. Yatlasak Mart ayının 18'inden 19'una geçen gece güçlü yağın yağışın neticesinde Balkan velayetinin bereket etrafının administratif merkezini ve onu kolay obasını sil suyu bastı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Donald Trump Birleşen Ştatların Türkmenistandaky ilçisi wezipesine harby tejribe bay resmini hödürleýär. Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump ýurdun Türkmenistandaky adatdan daşary we dolu utýarly ilçisi wezipesine Matthew Klimovy hödürleýärligini ma'lum etdi. Bu bildiriş 18-nji martda AKTAM-yň resmi web saýtyna çap edildi. Birleşen Ştatların Türkmenistandaky nowatdaky ýokary diplomatynyň harby bilimi we Çun harvi iş tecrübesi sinçların üntünü çekiyer. Klimov hendirki vaatda Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Başsekretarının dolandırış işleri boyunca orunmasarının idarasına başmaslavatçı olubi işleyer. Ol Brüssel'de NATO'nun Başsekretarının orunmasarının kömökçüsü olubi işledi. Klimov 1973-2003 yılları aralığında Birleşen Ştatların yaralı uyuşlarının hatarına kulluk etdi hem de Polkovnik Harvı Çini bilen hormatlı dincalışa çıktı. Ol Saud Arabistanına ve Kuveyt'te çöl harasatı operasyalarına katnaştı. Azatlık Radyosu Aşgabat bilen Washington'un arasındaki katnaşıklarda ulu rol oynayacak Novot'taki Amerikan diplomatının harvı geçmişini ünf merkezine çekip Merkezi Azya boyunca ekspert Bruce Panier'e soruq bilen yüzlendi.
Well, it's a curious choice and of course we don't know exactly what information the US president had access to when he decided to nominate
Hupsuzluk bu elbette biz Donald Trump bu adamı vezipe beleme kararını gelene hayt maglumatların Trump'a el yeterli bolunu onu bilmeyeriz. Nem üçin Birleşen Ştatların Türkmenistandaky ilçisi vezipesine harvı geçmişi bay olan adamı bellep bolur. Elbette alkımlı uğanı samar ya da belki de bu yerde başka bir zatlar vardır. Yani bunların hiç haytisi harvı geçmişi iyi olan adamı hususan Türkmenistan'a ilçi vezipesine bellemenin sebeplerini düşündürmek üçün yeterlik değil. Yönü bulara aitmek bilen bir hatarda ol yerde Kaspi hem bar, belki de başka behbitler hem bardır. Belki de Klimov'un gıytkı tercüme halini məlim edilmedik, yani ol cemiyetçiliğe məlim olmadık bir təlim türgünlöşükten geçenir deyip Panier fikir yönetdi. Yönü ol bir vakışta tədi vizipə bellinin ilçinin harvı tecrübesinin üntü çekiyenliğini aitdi. Onun noktayı nazarına göre Novotdaki ilçinin harvı tecrübeleri Moskvani, Pekin'i ve Tehran'ı gıdıklandırır.
It's an interesting choice. It's going to raise a lot of eyebrows in Moscow and in Beijing, I imagine, too, and Tehran. And we'll see what happens.
Häzirki wagtda Birleşen Ştatların Türkmenistandaky adatdan daşary we dolu utýarly ilçisi Alan Philip Mustarddyr. Ol 2014-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bu wezipä bellenildi. Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna soňky täzelikler barada aýdylany. 24-nji martda Türkmenistanyň döwlet habar gurulugy Donald Trumpyň Nowruz bayramy münasebetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow urudan gutlaw hatyny çap etdi. Gutlawda Berdimuhammedow we onuň maşgalasyna hem de Türkmen halkına bayramçılıkta şahatlık ve ruvaşlık ardı veden Trump, Türkmenistan'ın günvatarı gaz eksport etmeyin tədi mümkünçülüklerinin peydalanacaktığını onun yanını belledi. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Washington'a siyasatçıların Avropa'nın gaz sevdasını dine Rusya garaşlığı almanın taraftarı değildiğini. Bunun bilen bağlılıkta 20 yıl veri Türkmen vaadının günü vatarsar aktırılmağı boyunca alınıp parlayan siyasatı goldap geliyenliğini gurrun verdi.
Certainly the policymakers in Washington, not just the President of the United States and not specifically him, but there's other people who see the bigger picture here too.
Elbette Washington'un karar mekanizmlerine siyasatçılar, dine bir Birleşen Ştatların Prezidenti däl, hususan diňe Trumpyň özü däl isem, ol ýerdäki beýleki ýokary wezipeliler kartinany has giňişligini görüp bilýärler. Olar Ýewropanyň diňe ýeketä gaz üpjünçä, ýagny Russiýa garaşlyk almagynyň dogry pikir däldigini ynanýarlar diýip Panier aýtdy. Şonuň üçin Panierin sözlerine göre Trump'ın gutlu hatyna Hazar deňdiniň kanuny statusyny we Türkmenistanyň günwatary gaz bermek mümkinçiliklerini bellemegi Birleşen Ştatlaryň gaz geçirji boýunça hem Ýewropa hem de Türkmenistana berýän goldugyny alamatlandyrýar.
So this is just an endorsement, a message of support both for the Turkmen government and for European plans to diversify their sources of energy imports.
Türkmenistanyň döwlet habar gurulunyň resmi web saýtynyň rus diline wersiýasy Trump'ın gutlu hatyna Gagauziýanyň baş tutany Irina Vlahın Berdi Muhammed ve yollan kutlu xatı bilen bilelikte çap etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat kod 413B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy eşit habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä paýtagtda ilada arasynda ýeýran keselçilik bilen lukmanlara ýüz tutulanda anyk diagnoz goýulmaýar. Bu näsagalar köplenç özlerini özüçe bejermeli bolýarlar. Bu bolsa erbet netijeleri getirýär. Adamların keselleməgi dowam edýär lukmanlar öz arasynda oňa virus diýerler. Köplerin bir näçedik izleýdini keselleýärler. Bir-birini ýokuşdyrýarlar. Sebäbi işden galmak gymmata düşýär we ýolbaşçylar nägile bolýar diýip Hazatlygyň habarçysy 25-nji martda habar berdi. Bu keseller resmi taýdan diagnoz goýulmanlygyny bellädi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Lukmanlaryň söýlerine görä keseliň esas alamatlary 3-6 günläp gyzgynyň ýokary bolmagy, damak agyrsy, diliň reňkiniň goýy gyzyla öwrülmegi we onuň düýbüniň iriňlemegi ýaly ýagdaýlaryň döremeginden ibaret. Şeýlede böwrege ziýan ýetmegi we uzak wagtlap güýçli üskülügiň saklanmagy ýaly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan saglygy saklaş we bilim pudonyň işgärleri soňky aýlarda iň köp ýaýran keselleriň arasynda skarlatinany ýagny Täje horoz keselini, agdaýarlar çağlaryň arasynda virustan başga da täje horoz keseli giňden ýaýrady. Emma bu diagnozy goýmak gadagan simptomlary meňzeş emma täje horoz keselinde diliň üstü örtülýär we damagy iriňli örgün örýär. Tanışlyk manam awtobuslarda ellerden hamy gat-gat bolup sypyrlan çağlara köp duş gelýänligini aýtdy. Bu alamatyň agyr netijeleri galdyrýan täje horoz keseliniň bolanlygyny alamatlandyrýanlygyny ol bellädi diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyz täje horoz keseliniň ýaýramagy barada fevral aýynyň aýagynda hem habar berdi. Fevral aýynyň ortalarynda we martyň başynda mekdepleriň başlangyç klasslary ýarym boşdy. Käbir halatlarda klasslarda 5-6 çağı bardy. Hatda mugallimleriň ene atalara jaň edip komissiýa barlajak diýip çağalary mektebe bir günlük getirmegini soran ýagdaýlary hem bolupdy. Adatça çağı keselendi ene atasy 3 güne çenli özleri düşündürüş ýadyarlar. Has uzak wagtlap keselen çağı keselhan Anadan spravka alýarlar. Köp mekteplerde çağlardan spravka soramadylar sebäbi mugallimleri keselen çağlary hem mektebe gatnady diýip bellemäge mejbur etdiler diýip Azatlyk radiosy bilen gizlinlik şertlerinde söhbetde şolan Lukman aýtdy. Onuň söýlerine görä çağlaryň köpçülüklüginiň keselenmegine garamazdan mekteplerde keselçiligiň ýaýramagynyň öňüni almak üçin dezinfeksiýa çäreleri geçirilmeýär, karantin giýrdilmeýär. Bu ýagdaýda çağlar bir-birine ýokuşdyrýarlar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ýylada arasyndaky keselçiligiň resmi statistikasyny çap etmeýärler. Möwsümleýin keselçilik we onuň öňüni alyş çäreleri barada ýylada habar etmeýärler. Milli habar beriş serişdeleri bu problemany gozgamaýarlar. Munyň bilen bir wagtda da ýurtda saglygy saklaýyş ulgamynyň işgärleriniň arasynda keselçilige garşy sanjymlar edilýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Paýtagtyň ýaşaýjylary azyk haritlaryň gymmatçylygyndan şikaýet edýär. Aşgabatyň döwleti degişli dukanlaryna esasy iýmit önümlerini üpçünçüligi boýunça bar bolan bökdönçlükler saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda azyk haritlaryň halka el ýeterliligi bilen bagly Eň soňky maglumatlary ýetirýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatyň döwleti degişli dukanlarından şekeri, unu, ýumurtgany we banany ýerden sagat 7-8 aralygyna döwletiň kesgitlen bahasyndan satyn almak mümkin. Unu 2 kilogramlyk gaplarda satýarlar. Ýöne ol ýokary sortly unny al. Şekeriň 1 kilogramyny 9 manatdan satýarlar. Çürüň bir näçe görnüşi bolup olaryň bahasy 2.5-3.5 manat aralygyna bahalanýar. Banan gaty seýrek satylýar. Onuň 1 kilogramy 6 manada barabar. Bağdarda onun 1 kilogram 15 ya da 10'nun yukarı bakıdan satılıyor deyip xabarçı sonku mağlumatını gurrun verdi. Şol bir vaqtda da ol bu azyk haritlarının hususi iyeçilikdäki dükanlarda istenlik vaqt satın alıp bolýanlygyny, ýöne olaryň has ýokary bahadan satylýanlygyny belleýär. Döwlet iyeçiligindäki söwda nokotlaryna 1 kilogram 6 manatdan satylýan bananyň hususi söwda tekçelerde 15 manatdan satylýanlygyny belleýär. Ýatdasa Goloýda Türkmenistanyň ýurdun Mary welaýatyna ýetişdirilen bananyň ilkinji ýerli hasyly ýygnalypdy. Elbetde adamlar bahalardan şikayet edýärler. Yönü olur yuvaş-yuvaştan ürün şiyerler. Azı karitlarını hakikattan hem devlet bahasından yani bazırdaki yukarı nırhlardan değil de pes bahadan satın almağa zerurluk duyan adamlar iğirden sağa diyedi de devletin dükkanlarının önüne üşüyerler. Bu yerde novatlar devam ediyer deyip haber çaytti. Onun mağlumatlarına göre devletin satyan gök bakçı önümleri aşağıdan hususi dükkanlara eltilip ol yerde olur haz kımmat bahadan satırıyar. Esasy problema yeter yetmezçilikde, esasy problema korrupsiýa diýip Aşgabatyň bir ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berýär. Meniň özüm gözlerim bilen gördüm. Gije wagty banan we ýumurtga gutulary hususy uloglara daşalýardy diýip yerli ýaşaýjy gurrunga dowam edýär. Azatlygyň paýtagtly habarçysy adamlaryň gymmatçylykdan şikayet edýändigini utaýar. Energiýa terişdeleriniň global arzanlygy şeýlede Rusya İran ýaly esasy gaz müşterilerini ýitirmegi bilen Türkmenistan tas soňky 2 ýyl bäri ykdysady krizisi başdan geçirýär. Munun bilen baglylykda ýurdun dürli künjegine yerli ilat, un, çörek, şeker, ýumurtga we şuňa meňdeş esasy iými tönümlerini gytçylygyna we gymmatçylygyna duçar boldy. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar barada habar bermeýär. Döwlet emeldarlary ýurtda ykdysady kynçylyklaryň iými tönümlerini gytçylygynyň we gymmatçylygynyň dowam edýändigini tasdiklamayar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulu Muradyň kabuldan. Afganistanda täze okuw ýyly başlandy. Türkmen obalarynda da mekteplerin gapylary okuwçylar üçin açyldy. Ýöne käýerlerde türkmenler öz gyz çağalaryny mekteplere kän ugratmaýarlar. Şonuň üçin Demirgazyk Afganistanyň Jowzan welaýatynda türkmenler hem gyz çağalaryny mekteplere iýersin diýen kampaniýa başladyldy. Şu wagtda diş çäresi Jowzan welaýatynyň häkiminiň ornmasary Abdulkadir Maliýanyň tagallasy bilen geçirilýär.
Kampanyamyz köp bir ýaşy kampanya. Hem Afganistanymyzda, türkmen gowumlarymyzda bir düşünjilişi. Billeriň jogujanymyzda, billeriň ulusaly hamyap, ulusaly garkyn 100% türkmen ýaşaýar. Bu taýlarda billeriň maglumlarymyz özümizden bolsa.
Afganistanyň Magarip Ministerligi tarapyndan hem türkmen dilinde okuw kitaplary çap edildi. Türkmen obalarynda çağalara öz ene dilinde de bilim berilýär. Emma Abdulkadir Maliýanyň aýdyşyça, türkmen dilinde okuw kitaplary ýeterli däldir.
Türkmen kitaplarım köp kem, nämçin kem türkmen kitaplaryny bilen ustadlarymyz, şu türkmen dilinden çıkan ustadlarymyz eger bilen şu mekteplere jaýba jaýbasa, olar oňa dert bilýär.
Gündoğur, Demirgazyk we Gunmatar Awganistanyň 8 welaýatynda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmenleriň ýaşaýan ýerleriniň hemmesinde dünýäli jeňçiler hereket edýärler. Şoňa garamazdan jeňçiler etraplardaky mekteplerin gapylarynyň hem okuwçylar üçin açylmagyna bil ruhsat beripdirler. Mugallim Serdar Muhammediň aýdyşyna garanda şu günki ýygnaga gatnaşýanlaryň hem köpsi etraplardan gelen adamlardyr. Şuwurgan şäherinde geçirilen ýygnagyň hem şonuň üçin öz täsiri bar. Ýygnakda sözlen adamlar ılımlı şahsiyetlerdir deyip Serdar Muhammed aytti.
Jowzjan welaýatynyň bir maglum bolýan. Oraň gaty täsiri bar, näme üçin bol ýygnaga gatnaşan adamlar gowrak atraplardan gelen. Onuň üçin bu arada şol ýygnakda gepleýän adamlar, söz ýeriden adamlar hemmesi ilimli şahsiyetler. Onuň üçin şol ýygnaga gatnaşanlara örän täsiri bar.
Ak Muhammed Jowzjan welaýatynyň Hojadukka etrabynyň Çöpbaş obasynyň gelip bu ýygnaga gatnaşypdyr. Türkmenler tarapynyň böyle düşündiriş çäreleri öň geçirilmeýärdi. Bizler hem mekteplerde bilim almağa hakkımızın bağırdığını şu gün bildik. Kız çağalara mekteplerde okutmak gerek. Çünkü bizde kızlardan enjinerler ve lukmanlarımız yok. Oğullarımız da mekteplerde azkem bilim alıyorlar deyip Ak Muhammed Aydiyar.
Türkmen kavimlerden şaka şunca bir encimenler yoktu. Bizler hoş bulduk. Ben Ulusvali Kocadıkkı'dan Kariye Çöpboş'tan geldim. Şu mektepten hakkımız var eken bıçağa yatan eken. Şimdi bizler hakkımız biliyor. Bir ayal kıyılarım bir okuysa, bir bana bir imtinar gerek, defter gerek, bizlerden hiç tatlı oku okuyman. Bizlere evladımız mektep verecek. Bolun bana şimdi köşet geçil. Şimdi bizler oğlanımız ana adı olup okuyacak bol köşet. Ya da atalar övleri.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Birleşmiş Ştatlaryň baş prokurory William Barr 24 martda sanlyca minudyň içinde ýürüýte hukuk kengeşçisi Robert Müller'in asabatynyň esasy mazmunyny jemgyýetçiligine ýetiren maýdana bir zat aýan boldy. 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň dowamyna prezident Donald Trump'ın kampaniýasy Osiyet bilen dildüşüpmi ýa-da hyzmatdaşlyk edipmi bu indi belli bolmaly. Trump'ın adamlary prezident eýem aklyny diýip beginşýärler. Barr'ın bellemegine görä Müller'in raporti onun geçiren derengewining Trump'ın adamlarının Rus hükümetinin saylawa garyşmak baradaky işçiliklerine onun bilen dildüşüklige giýrendigini ýa hyzmatdaşlyk edendigini subut etmendigini aýdýar. Aktamın metbuğa sekretari Sarah Sanders Twitter'de şeyle dedi. Yürüyte genesi dildüşüklüğün bolmandığını yüze çıkarıptır. Pesgeçiliğin bolmandığını yüze çıkarıptır. Baş prokuror bilen onun ordumasarı Rosenstein pesgeçilik bolmandır diyen netice geldiler. DOJ'de anıklanan Birleşen Ştatların prezidentinin bütünlüğü ve doğru aklanmağı. Trump'ın karşıdaşları olsa beyle değerli yerler. Bu ne Müller'in aydan zadi ne de Barr'ın. Dirngev dövründe Trump'ın justitia bäsgerçilik verip bermendigi baradaky soragyň jogaby aýdyň we anyk. Trump'ın saylap baş prokurorluk vazifesine getiren adamı ve yanı öten ay bu vazifede tasdiklenen bar 22 aylap alınıp barlan derinövde esasi tapılan zatlar deyip atlandıran 4 sahifalı katına yürüyüte genişçi bu raport prezident cinayet etmendir diyen netice geldi de onu aklanok diyer deyip yediyer. Barın aytma onu vera Möller faktları görkese de piyasgarçılık bolp olmandığı varada netice çıkarmandır. Bar şeyle hem özü bilen baş prokurorun olun masari Rod Rosenstein'ın dirngev devrine bolon vakaların prezidentin justisiyanın işlerine pesgesirik dörüdendigini kanun taydan subut etmege yeterlik değil diyen netice gelendigini belli yer. Demokratlar olsa ara sarımsalman ak tamın barın taslaması var edeki tutumuna karşılık korkedip ona subut namani bastırıyorsun etmeliliği Möller'in raporta anıklanan ehli zatlar hak da görkezme vermek için kariyete çağırılmağının mümkünlüğünü duydurdular. Möller dergevlerin devamına 2800 teoregi çağırı çıkarıp 30'dan adık adama ve kuramalara karşı ayıplama bildirdi. Yöne ayıplamaların hiçbirine Trump'ın yaranları bilen Rus resmilerinin arasında sağlaşık olup mu diyen sonra günü ele alınanok.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utaryas. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.